Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, posljednji dan ove godine. Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Država dokapitalizovala Air Srbiju, u državnom vlasništvu sada 82% ove aviokompanije. Podrhtavanje tla u Hrvatskoj ne prestaje nakon razornog zemljotresa. Reporterka N1 prijavila pretnje od strane prvooptuženog u slučaju Jovanjica. Boris Johnson potpisao trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. U Srbiji danas ponegde kiša i pljuskovi, na visokim planinama sneg, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. U narednih pola sata podsjetit ćemo vas na neka od obećanja za koje su zvaničnici Srbije govorili da će biti ispunjena 2020. a ostala su samo mrtvo slovo na papiru.
Kraj 2019. početak 2020. godine ostaje rok za kamen temeljac i početak izgradnje prve linije metro u Beogradu.
Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Čućete i zbog čega se cijena spomenika Stefanu Nemanji, koji je plaćena novcem građana Srbije, skriva od javnosti pod oznakom poverljivo. Pravnik i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić konstatuje.
Potrebno je da nam objasne koji je to interes ugrožen činjenicom da će poreski obveznici saznati ko je i zašto potrošio veliki iznos novca. Ne vidim ni jedan interes koji bi bio legitiman.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji počela je i vakcine su već primili zaposleni na infektivnim klinikama i urgentnim centrima, izjavio je juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kako je saopštila vlada Srbije, on je na otvaranju rekonstruisane klinike za interne bolesti u Novom Sadu rekao da je zainteresovanost zdravstvenih radnika za vakcinaciju trenutno mnogo veća nego što su mogućnosti. Prioritet su zdravstveni radnici u crvenim zonama, na infektivnim klinikama i na prijemnim odeljenjima, naveo je Lončar. U posljednja 24 sata u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još 44 osobe, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije porastao na 3163, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju. Kako je objavljeno na državnom sajtu covid19.rs, u posljednja 24 sata registrovano je 3236 slučajeva koronavirusa, a na bolničkom lečenju je 9014 ljudi, od kojih je 269 pacijenata na respiratorima. U centralnoj Hrvatskoj se ponovo osjetilo podrhtavanje tla u ranim jutarnjim satima. Prema prvim izveštajima, potres sa epicentrom kod Petrinje bio je jačine 3,8 stepena Richterove skale, a dogodio se oko 4:30. U posljednje 72 sata područje oko Siska i Petrinje pogodilo je više od 90 potresa, navodi Jutarnji list. Vlada Srbije donela je odluku da Republici Hrvatskoj uputi iznos od 1 000 000 evra financijske pomoći za otklanjanje posljedica razornog zemljotresa, saopšteno je juče posle sednice vlade. Novčana sredstva su namenjena da se pomogne u obnovi razrušenih objekata, od kojih je veliki broj od javnog značaja, navedeno je u saopštenju. Evropski komesar za krizna stanja Janez Lenarčić posjetio je juče područje u Hrvatskoj koje je 29. decembra pogodio razorni zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali. Kako javlja naš novinar Enis Zebić, u Hrvatskoj će u subotu biti proglašen dan žalosti.
Nastavlja se sanacija šteta nastalih u razornom potresu koji je pogodio šire područje središnje Hrvatske, najviše Petrinju, Glinu, Sisak i okolna sela. Na teren je iz Brisla došao i evropski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić.
Biće razmotrena i financijska pomoć, naravno. U Europskoj uniji imamo Europski solidarnosni fond. Preduslov za to je kredibilna procjena štete. To je vrlo važan korak na putu do financijske potpore.
Službene brojke su 7 mrtvih, 26 ranjenih, od toga nekoliko teže. Uz spomen na poginule, vlada je za 2. siječnja proglasila dan žalosti u cijeloj zemlji. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u srijedu.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć, bilo Petrinji, bilo Sisku, bilo Glini. Uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade, preporučamo da ta pomoć ide organizirano i da dođe i do najmanjeg sela ovim krajevima gdje su naši sugrađani pogođeni potresom.
U vojarni u Petrinji spavalo je između 400 i 500 petrinjaca koji su potresu ostali bez krova nad glavom, a u dvoranama u Sisku isto toliko. Međutim, mnogi su i u Petrinji, u Sisku i obližnjim selima noć proveli u automobilima, a neki zamotani u deke uz vatru pored svojih porušenih kuća. Ne žele u kolektivni smještaj, nego u kontejner ili kamp kućicu odmah pored porušene kuće kako bi je mogli popravljati i brinuti za stoku. Područje pogođeno potresom posjetilo je izaslanstvo Srpskog narodnog vijeća. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac nakon obilaska kazao je kako je sve što je čuo i vidio izaziva kod njega silan osjećaj solidarnosti s ljudima koji su stradali.
Banija cijela je sada naša kuća kojoj trebamo biti posvećeni, da je obnovimo, da je uredimo, da ljudi što je moguće prije mogu biti u toplome, u sigurnome.
Kako navode mediji, u Glini su ga u 3 navrata verbalno napale grupice mladića i izvikivali ustaški pozdrav. On je odgovorio da ljudi koji ovdje dolaze da bi pomogli i da bi pritom nekom vikali ubij ga jer je Srbin ili pozdravljali ustaškim pozdravom, ne razumiju što je ovoj zemlji potrebno. Ti ljudi pomažu u jednoj stvari, a u drugoj odmažu. Nećemo tome posvećivati pažnju, kazao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Uz vojsku, vatrogasce i civilnu zaštitu na terenu je mehanizacija iz preko 30 građevinskih firmi, a ljudima koji su ostali bez doma besplatni smještaj nude građani, kampovi i hoteli po Jadranu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reporterki televizije N1 Jeleni Zorić upućene su pretnje ispred specijalnog suda u Beogradu zbog izveštavanja o slučaju Jovanjica, saopštila je ta televizija. Njoj je Svetislav Bojić, jedan od advokata Predraga Kolubije, inače prvooptuženog u ovom slučaju, 28. decembra prišao dok je bila na reporterskom zadatku zajedno sa snimateljem i između ostalog joj rekao da Kolubija misli da ga ona, citat, uništava svojim izveštavanjem, kraj citata, kao i da nije dobro prošao, citat, kogod se o Peđu ogrešio, kraj citata. Dan kasnije, na istom mestu, nakon ročišta Predragu Kuluviji, advokat Bojić je ponovo prišao Jeleni Zorić i rekao, zamalo da Peđi danas bude ukinut pritvor, a Peđa te je puno, puno pozdravio. Zorić je pretnje prijavila najpre radnoj grupi za bezbednost novinara, koja je odmah pokrenula postupak. N1 je također čitav slučaj prijavio i upravi kriminalističke policije, koja je prijavu prosledila nadležnom tužilaštvu. Na samom kraju 2020. vlada Srbije donela je odluku o dokapitalizaciji nacionalne aviokompanije Air Srbija, tako da je državno vlasništvo povećano sa 51 na 82%, dok je udeo Etihad Airwaysa umanjen sa 49 na 18%. Dokapitalizacija Air Srbije je potez koji su savjetovali brojni stručnjaci, ali Fiskalni savjet upozorava da i dalje postoji problem kada je reč o transparentnosti subvencija koje država izdvaja za ovu kompaniju. Kako je Ministarstvo financija saopštilo 30. decembra, uvećanje osnovnog kapitala Air Srbije je preduzeto u cilju otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19. Ovaj potez je preduzet na zahtev Air Srbije, a u skladu sa uredbom vlade iz oktobra 2020. kojom se predviđa mera dokapitalizacije privrednih subjekata pogođenih pandemijom. Air Srbija nije izuzetak kada je reč o aviokompanijama koje već mesecima osjećaju posljedice, od kojih su neke ugašene, a nekima su, kao što je nacionalnoj aviokompaniji u Srbiji, matične države pritekle u pomoć. Međutim, prema rečima Ljubodraga Savića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, svaka pomoć ima smisla ako se problem reši. U suprotnom, dodaje on, to je samo bacanje novca.
Država je da napravi neku održivu strategiju šta mora uraditi sada, a šta zapravo mora učiniti u nekom srednjem roku. Ali sa osnovnom idejom da je Srbija funkcioniše na tržišnim principima bez pomoći države.
Nezavisni državni organ, Fiskalni savet Srbije, ukazao je u svojoj analizi iz decembra na netransparentnost u radu i probleme sa poslovanjem Air Srbije, uz napomenu da su oni postojali i pre svetske zdravstvene krize. Narodna skupština Srbije je 10. decembra usvojila budžet za 2021. u kojem je privatnim preduzećima preko Ministarstva privrede opredeljeno skoro 126,4 miliona evra. Međutim, u usvojenom budžetu ne navode se konkretni iznosi subvencije za svako preduzeće kojem su ta sredstva namenjena. Državna davanja za Air Srbiju nisu našla mesto samo u budžetu za 2021. već i u rebalansu ovogodišnjeg budžeta iz novembra, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milanović, fiskalni analitičar u Fiskalnom savetu Srbije. On dodaje da ni u jednom od ova dva budžetska dokumenta nisu transparentno prikazana sredstva koja se izdvajaju za ovu kompaniju.
Jer ni budžet, ani propratna budžetska dokumentacija praktično ni jednom rečju se ne referišu direktno na Air Srbiju. Naše analize su pokazale da je po svemu sudeći dobar deo novca opredeljenog u okviru neto budžetskih pozajmica, što je praktično jedna vrsta subvencije, opredeljen za ovu kompaniju, i to je otprilike po 100 miliona evra za 20. i 21. dakle u zbiru oko 200 miliona evra.
Ministar financija Siniša Mali je 14. decembra u autorskom tekstu za beogradski dnevni list Politika napisao da je ukupan prihod Air Srbije u 2019. iznosio 356 miliona evra, što je, kako je rekao, rast u odnosu na 2018. kada je iznosio 323,1 milion evra. Neto dobit u 2019. a nakon velike ekspanzije, pokretanja novih destinacija i završetka restrukturiranja iznosila je 9,5 miliona evra, dok je godinu ranije neto dobit iznosila 12,2 miliona evra, napisao je Mali. Ministar financija, međutim, nije pomenuo da je prethodne dve godine Air Srbija od države dobila po 21 milion evra kroz subvencije, dotacije i donacije, što je zabeleženo u bilansu uspeha ove kompanije. Na sumnje dela stručne javnosti da se Air Srbija subvencioniše tajno iz budžeta Srbije, Mali odgovorio da je, citat, svaka pomoć i uplata, svaki dinar koji bi iz budžeta išao prema Air Srbiji, predmet analize i kontrole zbog državne pomoći, jer se na takav način može narušiti konkurencija među kompanijama, kraj citata. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je tajna budžetska stavka o konkretnom iznosu koji je država namenila Air Srbiji, u Ministarstvu financija nam do zaključenja priloga nije stigao odgovor. Brojne evropske zemlje su tokom pandemije izdvojile financijska sredstva za svoje nacionalne aviokompanije. Nemačka je, na primjer, u junu izdvojila 9 milijardi evra pomoći za Lufthansu. Međutim, Marko Milanović iz Fiskalnog saveta podvlači da analize ukazuju na dve vrste kompanija. One koje su uspešno poslovale zaključno sa krajem 2019. i one koje su i pre pandemije imale loše poslovanje. Air Srbija je, kaže naš sagovornik, u drugoj grupi.
Oni će dobiti pomoć u Evropi po drugim propisima koji se primenjuju po dosta oštrim uslovima, koji podrazumevaju praktično restrukturiranje kompanije, i upravo zbog toga bi trebalo dodatnu državnu pomoć uvezati sa obavezom promene modela poslovanja, rezanjem određenih troškova, i na kraju krajeva čitav taj proces kao u Evropskoj uniji trebalo bi da prati prilično jedna transparentnost.
Air Srbija, naslednica nekadašnjeg JAT Airwaysa, formirana je avgusta 2013. na osnovu ugovora vlade Srbije i Etihada, nacionalnog avioprevoznika Ujedinjenih Arabskih Emirata. Prema tom dokumentu, većinsko vlasništvo u kompaniji imala je Srbija sa 51% udela naspram 49% koliko je imao Etihad. Spomenik srednjevekovnom vladaru Stefanu Nemanji u Beogradu deo stručne javnosti osporava ne samo zbog idejnog rešenja, već i zbog toga što je ukupna cena izgradnje ovog spomenika za građane Srbije i dalje tajna. Zbog čega se cena spomenika koji je plaćen novcem građana skriva od javnosti, slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Kao jedan od najviših spomenika u Srbiji, 23 metara u visinu, diže se spomenik srednjevekovnom vladaru Srbije Stefanu Nemanji, podignutom na Savskom trgu u okviru projekta Beograd na vodi. Međutim, ukupna cena izgradnje ovog spomenika, inače dela ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova, za građane Srbije prema odluci vlade Srbije, tajna je, iako su ga oni platili. ali se ne zna zbog čega je to tako.
To ja ne mogu da znam, da vam kažem. To može da zna onaj ko je izvršio proglašenje te informacije tajnom, odnosno tih podataka. Jedino on može da odgovor na to, poverenik tim ne raspolaže.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti. Prema pisanjima medija u Srbiji, vlada Srbije je troškove izrade i postavljanja ovog spomenika odlukom iz 2018. godine stavila pod oznakom poverljivo, a podaci postaće javni tek 2023. godine, prenosi dnevni list Danas. Ovakva odluka vlade neopravdana je i u suprotnosti je sa Zakonom o tajnosti podataka, kao i sa Zakonom o budžetskom sistemu, po kojima se podaci smeju staviti pod oznaku tajnosti samo ukoliko bi njihovim iznošenjem u javnost pretila opasnost po interese Srbije i njenu nacionalnu bezbednost, smatra pravnik i bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Izgleda mi gotovo karikaturalno pokušaj da cenu spomenika ugurate u jedan od ovih osnova. Tako da, dakle, moj stav od početka bio da tu nema apsolutno nikakvog opravdanja. Dakle, potrebno je da nam objasne koji je to interes ugrožen činjenicom da će poreski obveznici saznati ko je i zašto potrošio veliki iznos novca. Ne vidim ni jedan interes koji bi bio legitiman.
Dva dana nakon što je gradska vlast na svom sajtu proglasila spomenik zvanično svojim vlasništvom, televizija N1 je 27. decembra objavila da je došla do dokumenata sa carine u kojima je prikazano da je 10 kamiona ona stiglo iz Rusije u Beograd krajem jula meseca sa delovima spomenika koji je plaćen 9 miliona evra, a koji su umjesto radnika iz Srbije postavljali ruski radnici. Komentarišući ova saznanja N1, već sutradan se oglasio i zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je rekao da će vlada otkriti prave troškove kada se završe radovi na spomeniku. Prema mišljenju Rodoljuba Šabića, ovakve izjave iz gradske vlasti više su nego neprimerene. On je izneo sumnju da se iza upornog skrivanja cene spomenika kriju kriminal i korupcija.
Dakle, ovo što se vidi iz carinskih dokumenata zapravo, kako bih rekao, cena materijala. Ali sad ostaje da se čuje koliko je bila, recimo, koliki je autorski honorar, koliki su troškovi konkursa, koliki su troškovi transporta, koliki su troškovi angažovanja ruske radne snage umjesto srpske na montaži spomenika i tako dalje, što može biti tu cenu i značaj.
Gradske vlasti više su se puta oglašavale nenadležnim kada je u pitanju otkrivanje podataka o ceni spomenika Stefanu Nemanji, navodeći da grad nije platio izradu spomenika. Međutim, sasvim suprotno piše u zvaničnom odgovoru koji je dobila grupa profesora Filozofskog fakulteta od sekretarijata za kulturu gradske uprave kao raspisivača i naručioca konkursa izrade spomenika. Želeći da saznaju iznos novca koji je iz budžeta grada izdvojen za spomenik, preneo je Danas, oni su tek nakon žalbe povereniku dobili obrazloženje da je vlada izvršila namjenski transfer novca gradskoj upravi grada Beograda, ali da grad nema mogućnosti da te informacije podeli sa javnošću. Ovo, smatra aktuelni poverenik za informacije od javnog značaja, jasno ukazuje da je odgovornost i na gradu.
Ukoliko u odgovoru grada, odnosno nadležnog organa grada, sekretarijata, stoji da su njima opredeljena sredstva i da su im praktično sredstva upućena od strane vlade, onda svakako logično je da oni znaju koliki iznos ti sredstava i da raspolažu tim podatkom i samim tim ako raspolažu treba da ga daju po zakonu o slobodnom pristupu i po odluci povjerenika.
Oznaka poverljivo prema zakonu o tajnosti podataka određuje se radi sprečavanja nastanka štete po interese Republike Srbije i može da traje ukupno 5 godina, što je u slučaju spomenika Stefanu Nemanji 2023. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Gordana Ćosić.
Početak izgradnje metroa u Beogradu, završetak autoputeva do Crne Gore i Prištine, ali i članstvo Srbije u Evropskoj uniji, neka su od obećanja za koja su zvaničnici u Srbiji govorili građanima da će biti realizovana u 2020. godini, ali do toga nije došlo. 2020. jeste bila godina pandemije koronavirusa, što je moglo imati uticaja na realizaciju projekata, ali su neka od obećanja davana još pre nekoliko godina. Ljudmila Cvetković je provjeravala šta su sve zvaničnici izjavljivali da će biti realizovano ove godine.
Ni kamen temeljac za izgradnju metroa u Beogradu nije postavljen u 2020. To nije učinjeno uprkos obećanjima gradskih i državnih čelnika da će izgradnja početi u ovoj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV 1. U julu 2019. izrazio uverenje da bi izgradnja metroa u Beogradu mogla da počne krajem 2020. Istu poruku sa iste televizije građanima je sredinom 2018. poslao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Kako smo obećali, do kraja 2020. počinjemo sa izgradnjom prve linije, najavio je pre dve godine i zamenik gradonačelnika Goran Vesić za Blic. Sada već bivši gradonačelnik Siniša Mali je još u julu 2017. najavljivao postavljanje kamena temeljca za ovu godinu.
Kraj 2019. početak 2020. godine ostaje rok za kamen temeljac i početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu.
Da će izgradnja metroa početi 2020. obećavali su u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i tokom kampanje pred lokalni izbor u Beogradu 2018. Tada su kandidati na izbornoj listi SNS čak kupovali karte za Beograd. Metro. U novembru ove godine ministar financija Siniša Mali je nakon razgovora sa predstavnicima francuske kompanije Alstom o izgradnji metroa u Beogradu rekao da bi radovi na Makiškom polju trebalo da počnu do kraja 2021. Za ovu godinu najavljivan je i početak izgradnje dečije bolnice Tiršova 2 u Beogradu. Izgradnja dečije klinike Tiršova 2 počeće na proleće sljedeće godine, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u aprilu 2019. tokom obilaska radova na izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Srbije u Beogradu. O gradnji Tiršove 2 predsjednik Vučić je govorio.
Kroz zdravstvo se ogleda kako i koliko jedno društvo napreduje, ponajpre i ponajviše. I upravo zato smo doneli odluku i rešili smo da krenemo u izgradnju Tiršove 2.
Početkom 2015. tadašnja ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je za crnogorski portal Analitika izjavila da će do 2020. biti završen autoput do granice sa Crnom Gorom. Ministarka je međutim u avgustu 2019. rekla da su u toku radovi na trasi od Čačka do Požege, a da se priprema projektno-tehnička dokumentacija za deonicu od Požege do Boljara. U junu ove godine i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na tunelu Laz na deonici autoputa od Preljine do Požege govorio o vremenskom trajanju radova.
Ljudi se pitaju zašto uvek čekamo sa putem Požega-Boljare koji je, neko bi rekao, samo 107 km. Zato što tih 107 km košta skuplje nego 500 km u Vojvodini da radimo.
Ovu godinu u pridruživanju Evropskoj uniji Srbija završava bez jednog otvorenog pregovaračkog poglavlja, ali 2015. je tadašnjem premijeru Srbije Aleksandru Vučiću upravo 2020. izgledala kao godina u kojoj je očekivao da Srbija postane punopravna članica Evropske unije. O 2020. kao godini ulaska u Evropsku uniju Vučić je govorio i tokom 2013.
Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Međutim, već naredne 2014. Vučić je kao premijer, nakon razgovora sa austrijskim saveznim kancelarom Wernerom Feichmannom, rekao da nikada nije tvrdio da će Srbija ući u Evropsku uniju do 2020. Ja sam rekao da ćemo mi da ispunimo ono što je do nas, a onda je na Austriji, Nemačkoj, Francuskoj i drugim evropskim zemljama da donesu odluku da li žele da nas prime u EU ili ne, naveo je Vučić. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je u maju da će se ove godine povući sa čela SNS-a.
Predsjednika stranke svakako da neće biti. To ćemo ove godine završiti. Pa pomerila nam je sve korona izbori, ali ćemo svakako to ove godine završiti.
Rekao je Vučić na televiziji Happy 7. maja. Ovo nije bilo prvo Vučićevo obećanje o povlačenju sa čela stranke od kako je izabran za predsjednika Srbije 2017. ali se uvek prolongirala godina povlačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Britanski premijer Boris Johnson potpisao je juče u Londonu sporazum zaključen sa Evropskom unijom o trgovinskim odnosima od 1. januara 2021. Johnson, koji je potpisao sporazum pred kamerama, izjavio je da dokument predstavlja početak divnog odnosa Velike Britanije i njenih prijatelja i partnera u Evropskoj uniji. Sporazum su pre Johnsona u Briselu istog dana potpisali predsjednik Evropskog saveta Charles Michel i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dokument je potom avionom poslat u London Johnsonu na potpisivanje. U međuvremenu, Donji dom britanskog parlamenta, predstavnički dom, odobrio je trgovinski sporazum. O njemu bi tokom dana trebalo da raspravlja i gornji dom parlamenta, dom lordova, i ukoliko ga usvoji, sporazum još treba da odobri kraljica Elizabeta II. Da bi stupio na snagu 31. decembra u 23 sata po lokalnom vremenu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom Senata da podrži legalizaciju abortusa posle višedecenijske borbe aktivistkinja, Argentina je postala prva velika latinoamerička zemlja koja je odustala od strogih propisa o prekidu trudnoće, otvarajući time put feminističkom pokretu u većinski katoličkom regionu, pišu svetski mediji. Posle maratonskog zasedanja, argentinski senat je u sredu podržao zakon kojim je legalizovan abortus, donoseći pobedu ženskom pokretu koji se decenijama bori za to pravo, piše AP. Zakon je ranije odobrio Donji dom i ima podršku predsjednika Alberta Fernandesa, što znači da je glasanje u Senatu bila njegova posljednja prepreka. Uveriti Senat da usvoji zakon o abortusu nije bio jednostavan zadatak za levičarsku vladu, koja je na vlasti nešto više od godinu dana, ukazuje Wall Street Journal. Anketa agencije Jakob iz novembra pokazala je da 60% ispitanika ne želi odobrenje zakona o abortusu. Druga anketa je pokazala da 49% ispitanika smatra da bi zakon o pravu na abortus trebalo ostaviti za neko drugo vreme zbog hitnosti drugih pitanja, poput pandemije bolesti COVID-19 i ekonomskih problema u zemlji. Argentinski feministički pokret više od 30 godina zahteva legalizovanje prekida trudnoće, a aktivistkinje smatraju da će odobrenje zakona označiti prekretnicu u Latinskoj Americi, gde je postupak uglavnom nezakonit i gde Rimokatolička crkva, koja se protivi abortusu, već dugo ima dominantan uticaj. Legalan prekid trudnoće dopušten je samo u komunističkoj Kubi, malom Urugvaju i delovima Meksika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
.2020. bila je za ceo svet jedna od stresnijih i izazovnijih godina. Kroz ništa manje izazova prošli su i građani Zapadnog Balkana. Kakva su njihova razmišljenja i želje za narednu godinu, slušamo u prilogu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Imam petoru unučadi i da se izljubim, izgrlim, da šetam, jer i ne vidim jednomu, ne daju mi, da mi ne prine, jer su srčani i bolesni. Tako da je to meni dovoljno.
Rekao je Slavko Vidić iz Podgorice, a neki planiraju da kada dođe kraj pandemije, to propisno i proslave.
Taj dan se ustaje u 7 i 10 u kafan.
Iskren je Podgoričanin Ivan Kopitović.
U toj listi prioriteta su vjerovatno u top 5. Žurke provodi i tako to, ali ipak mislim da će nam trebati dosta vremena kad sve ovo prođe da se vratimo u taj neki normalni tok.
Selimo se u Bosnu i Hercegovinu, gde nam Sarajlije govore o tome šta za njih znači normalan život nakon pandemije.
Pa trebalo bi prvo normalno da se počnem da krećem bez ove maske, onda idemo na s normalnim životom, nastavljamo.
Rekla je Ajla iz Sarajeva. Sa druge strane, neki, poput Amire, jedva čekaju da obiđu najmilije koje dugo nisu videli jer žive u inostranstvu.
Pa ima nas u Njemačkoj, ima nas u Austriji, u Holandiji, eto tako.
Koliko dugo ih niste vidjeli?
Pa od marta kako je počela ova pandemija.
Putovanja su se uželeli i građani Kosova, poput Violete Gaši iz Prištine.
Posetila bi sve bližnje koji su imali smrtne slučajeve, a koje nisam mogla da posetim. Posetila bih druge gradove, šetala bih, ugušilo nas je sve ovo godinu dana.
Malo severnije, u Beogradu, osjećaj slobode je ono što ljudima najviše nedostaje posle skoro godinu dana mera restrikcije i zaključavanja po kućama.
Osjećamo se bar kao da smo oslobođeni.
slobodni, da možete da idete gde hoćete, da sedne pijete kafu gde hoćete. Male slobode, ne treba nam mnogo.
Rekla je Beograđanka Snežana Novaković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.